Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы. Абактагы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалды.
Шаардагы участкалар экен да, мен ал жерден. Мен ага тиешим жок деп.
Ал арада атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев жакынкы күндөрү чоң аткаминерлер камаларын билдирди. Армения менен Азербайджандын лидерлери Кремлдеги жолугушууда айтыша кетти.
Прошу разрешить просто ответить и сказать.
Мен да жооп берип коёюн. Азербайджан бир да коридорду жапкан эмес.
Парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясы өлкөдөгү сөз эркиндигинин азыркы абалы боюнча жыйын өткөрдү. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө ишемби, 27-май, алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктарды кубалалы.
Саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту абактагы оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаеванын бөгөт чарасын карап 2 айга камакка алды. Аны камакка алуу боюнча өтүнүштү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүлөрү келтирген. Адвокаттар камакка байланышпаган, чара кабыл алууну суранган Салкынай Алимбаева тергөө коюп жаткан айыптарга байланыштуу журналисттерге комментарий берип, күнөөсү жок экенин айтты. Мунун алдында адвокат Разак Ашымбаев Азаттыкка комментарий берип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында аны менен жолугуп чыкканын билдирген. Адвокат Алимбаевага Бишкекте 2 жер тилкесинин мыйзамсыз сатылышы боюнча айып тагылганын билдирүүдө. Саясатчынын жубайы Салкынай Алимбаева 25-майда УКМКнын тергөө абагына суракка чакырылып камалган. УКМКнын ишине байланыштуу азырынча маалымат бере элек. Равшан Жээнбеков ушул тапта Бишкектеги №1 тергөө абагында отурат. Ал 28-майда өтө турган Бишкектеги Ленин округунан парламент депутатын шайлоого талапкер болуп катталган. Орусиянын Украинанын Днепр шаарына жасаган соккусунан 2 адам өлүп, дагы 30 жарадар болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский аткылоонун кесепетин жоюу жана куткаруу иштери уланып жатканын Фейсбукка жазды. Днепропетровск облусунун аскердик администрациясынын башчысы Сергей Лысака 21 киши ооруканада экенин, 3 абалы оордугун билдирди. Жабыркагандардын арасында 2 бала бар. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 26-майда атылган ракета медициналык мекеме менен ветеринардык клиниканын имаратына тийген, катуу соккудан өрт чыккан. Жеке жана көп батирлүү үйлөр автоунаалар зыян тартты. Киев жумага караган түнү Орусия Украинага ракета жана учкучсуз учактар менен кайрадан жапырт сок курганын маалымдаган. Москва буга комментарий берген жок. Орусия Украинадагы жарандык объектилерге сок курулганын дайыма четке кагып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жакын арада чоң чиновниктер кармала турганын билдирди. Бул тууралуу Регион телеканалына берген интервьюсунда айтып, өлкөнүн финансы тармагын кармап, аны туура эмес натыйжасыз пайдалангандар жоопко тартыла турганын белгиледи. Бирок чоң чиновниктер кимдер экенин ачык атаган жок. Анын алдында Ташиев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен коррупцияга оор жана өтө оор кылмыштарга каршы күрөштүн 2-этабы башталганын Фейсбукка жазган. Бийликтегилер жемкорлукка каршы күрөштө 2.5 жылда 10 миллиард сомдон ашык акча чогулганын белгилешүүдө.
11 миллиарддан ашык акча. Мындай акчаны мамлекетибиз дагы, биздин атайын кызматтар дагы өмүрү көргөн эмес, өмүрү мындай акча топтогон эмес, өмүрү мындай акчаны топтоп ушуну мамлекетке пайдасын келтирген эмес. Булар кимдерден түшүп атат? Булар ошол эле коррупционерден түшүп атат,
деди Ташиев. Буга чейин бир катар аткаминерлер кармалып, кийин мамлекетке чыгымды төлөп берди деген негизде абактан бошотулган. Кыргыз бийлиги кармалгандар төккөн каражат кайда жумшаларын купуя кармайт, коомчулукта муну кустуруу жараян деп аташып, сындагандар да колдогондор да бар. Америкалык Air Products компаниясы Кашкадария облусунун Гузар районундагы жаратылыш газын кайра иштетүүчү заводду өнүктүрүүгө $1 миллиард инвестиция салат. Бул тууралуу Өзбекстандын инвестициялар, өнөр жай жана соода министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, америкалык компания менен Өзбек мунай газ ишканасынын ортосундагы тиешелүү инвестициялык келишимге 25-майда кол коюлду. 2021-жылы октябрда Жызак облусуна барган президент Шавкат Мырзияев Гузар районунда 3.6 миллиард долларга жаратылыш газын суюк отунга айландыруу боюнча завод курулуп бүткөнүн белгилеген. Кыргыз-Кытай соода борборун түзүү боюнча меморандумга кол коюлду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайдын Шыңжаң Уйгур автоном районуна болгон иш сапарынын алкагында Кыргызстанда иш алып барууга кызыктар 30 ашуун Кытай ишкерлеринин катышуусундагы Кыргызстан-Кытай бизнес жолугушуусуна катышты. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Төрөбаев Кытай ишкерлерин ысык көлдө өтө турган эл аралык экономикалык форумга жана Жибек жолундагы товарлар жармайкесине катышууга чакырды. Кумтор Голд Компани жабык акционердик коому 2023 жылдын биринчи чейрегинде кумтор кенинен 80511 унция же 2504 килограмм алтын өндүрдү. Бул тууралуу компаниянын ишин жыйынтыгын чыгарган маалыматта баяндалат. Ишкана аталган мөөнөт ишинде салыктарды, социалдык чегерүүлөрдү жана башка милдеттүү төлөмдөрдү кошуп санаганда бюджетке 48.1 миллион доллар төктү. Кумтор Голд Компани компаниясына ээлик кылган Кыргыз Алтын ачык акционердик коому быйыл өндүрүлгөн алтындын 2412 килограммын саткан. Мындан түшкөн киреше 146.7 миллион долларды түзгөн. 2022 жылы 17.3 тонна алтын өндүрүлүп, план 200 килограммга ашыкча аткарылган. Компания мындан 986.5 миллион доллар киреше тапканын билдирген. 2023 жылы 14 тонна алтын өндүрүү планы коюлган.
Рахмат сизге. Санжар Айралиевден соңку жаңылыктар болду. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Абактагы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаева коррупцияга шек саналып кармалды. Маалыматка караганда ага Бишкекте жер тилкелеринин сатылышына байланыштуу айып тагылды. Буга чейин Равшан Жээнбековдун карындашына да эки иш ачылган. Саясатчы түзгөн телеканалдын директору камалып чыкса, жардамчысы чек арадан туура эмес өткөн деп айыпталган. Жубайына коюлган кине Жээнбековдорго болгон басымдын уландысы деп бааланууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Кемпироват иши боюнча 7 айдан бери абакта жаткан оппозициялык саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаева улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттин тергөө абагына кармалганы 25 майда кечке жуук белгилүү болду. Атайын кызмат козголгон кылмыш иши тууралуу дагы деле маалымат бере элек. 26 майда гана Салкынай Алимбаеванын адвокаты Разак Ашымбаев азаттыкка ал коргоп жаткан адам менен жолугуп чыкканын билдирип, иштин чоо жайы боюнча кыскача комментарий берди.
Кизим менин участок сатылып незаконно ошол катышкан деп коррупция деп айыпталып атат. Азырчы шаардагы участкалар экен, мен ал жерден менин ага тиешем жок деп атат.
Маалыматка караганда Салкынай Алимбаевага Бишкек мэриясынан жерди мыйзамсыз алган деген кине коюлган. Бирок жер кайсы жерден алынганы, ким алганы тууралуу адвокаты да улуттук коопсуздук комитетте тактаган жок. Азаттык маалымат алуу үчүн атайын кызматка бир нече жолу байланышты. Салкынай Алимбаеванын жолдошу белгилүү оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков да ушул тапта Бишкектеги номери биринчи тергөө абагында турат. Ал былтыр 23 октябрда массалык башламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен 30га жакын саясатчы жаранды активисттер менен чогуу камалган. Тергөөдө кемпират иши боюнча кармалгандарга кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен да айып коюлду. Шектүүлөрдүн ичинен абакта жаткан 12 адамдын жакындары бул берене менен алардын үй мүлкүн камакка алуу аракети башталганын билдиришти. Салкынай Алимбаевадын кармалышы Равшан Жээнбековдун жакындарына козголгон биринчи эмес. Саясатчынын карындашы Бишкек шаарынын мурдагы судьясы Мира Жээнбековага 2021 жылы апрелде мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголуп кызматтан алынган. Улуттук коопсуздук комитет мыйзамдын киреше булагы жок болсо да ал кымбат балык кыймылсыз мүлк жана батир коммерциялык объектилерге ээлик кыларын билдирген. 2022 жылы июнда Бишкектин административдик соту Мира Жээнбекова Бишкектен мындан 18 жыл мурун сатып алган 4 соттук жер боюнча ишти кароодо иштин эскирүү мөөнөтүн алынып салынсын деген чечим чыгарган. Мира Жээнбекова мыйзамсыз байуу беренеси менен козголгон иш дагы деле тергелип жатканын айтып, агасынын жубайына ачылган ишти Жээнбековдорго болгон басымдын уландысы деп баалады.
Жалпы Жээнбековдорго болуп жаткан мамилени мен албетте байкеме болгон саясий кысым деп гана эсептейм. Анткени көрүп атасыңар да, кандай кылган күндө дагы ал киши өзүнүн принциптеринен тайбай, дайыма адам укугун коргоп келген, демократияны коргоп келген, башкаларга окшоп тап берсе качып кетпейт, анан болгон жагынан кысым көрсөтүп атышат окшойт.
Ал ээлик кылган Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбиев улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен былтыр сентябрда шарттуу түрдө кесилген. Next TV телеканалына козголгон кылмыш ишине байланыштуу уулу Азат Равшан былтыр атайын кызматка сурак берип чыккан. Саясатчынын жардамчысы Айсулуу Кудайбердиева болсо 2022 жылы 2019 жылы чек арадан туура эмес өткөн деген айып менен күнөөлүү деп табылган. Эми жубайы камалды. Бул Бишкектеги номер 26 Ленин бир мандаттуу округунан парламент депутаты шайлоонун үгүт иштери жүрүп жаткан маалда болду. Равшан Жээнбеков шайлоого талапкер болуп катталган. Ал 1-май райондук сотуна жараянга алып келинген сайын бийликке ачуусундарды айтууда.
Ошол азыркы бийликтин жубайын камаган бул айласыздан болгон иш. Алар ошол эң жакын адамына болгон таасирин күчөтүштү. Анткени балдарына да жаман болот, Равшан Жээнбековго дагы абдан ыңгайсыз туура эмес болот. Бирок бул запрещенный ход деп коет го, ошондой болуп кетти да, бул чектен чыгып кетишти чындыгындачы.
Деди талдоочу Адиле Турдукулов. Койташ окуясы жана кемпир атышы боюнча айыпталып жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков 2020-жылы президенттик шайлоого ат салышып, учурдагы президент Садыр Жапаровго оппонент болгон. 2021-жылы ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Жээнбеков камакта жатып, Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунан атсалышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер кылып каттап, бирок сот үгүт өнөктүгүн жүргүзүүчүн эркиндикке чыгаруудан баш тарткан. Бул жолу да ушундай болду. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Ал арада улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жакынкы күндөрү чоң атка минерлер камаларын билдирди. Ал бул тууралуу 25-майда регион телеканалына курган маегинде айтты. Анда коррупцияга каршы күрөш анын экинчи айлампасы тууралуу кеңири сөз кылды. Ташиевдин маегиндеги айрым карама каршы билдирүүлөрү талкууга жем таштады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Камчыбек Ташиев регион телеканалындагы маегинде адегенде фейсбуктагы убактысы аздыгы тууралуу туюк сөздө түшүндүрмө берген. Анда бул кызматта түбөлүк отурбасын, баштаган иштерди аягына чыгарууга үлгүрүү керек деген мааниде айтканын белгилеген.
Мен бул жерде бир 10-15 жыл отурбайм да, отурайын деген оюм болгондо деле андай мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн эмес да. Мына билинип билинбей 2.5 жыл убакыт өтүп кетти. Демек биз шашышыбыз керек, биз баардык пландалган жумуштарга үлгүрүп калышыбыз керек. Мен коррупционерлердин тамырын кыргышым керек, бандиттердин тамырын кыргышым керек, мамлекетке зыянкечтердин тамырын кыргышым керек. Мен жумуштан кеткенден кийин ошол адамдар мага эле эмес, коомубузга дагы зыянын тийгизе албай турган болуп калыш керек.
Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн биринчи этабы оор болгонун дагы бир жолу айткан. Мындан ары паракорчулукка шек саналып кармалгандарга, уюшкан кылмыш топтордун өкүлдөрүнө, шылуундарга мыйзамдардагы эң жогорку жаза берилерин, жеңилдетилген жагдайлар болбой турганын эскерткен.
Мыйзамдын толук күчүн пайдаланабыз. Коррупционердин биринчиден мал мүлкү, үй мүлкү бүтүндөй тапкан ташыганын баарды конфискацияга жаткызабыз. Ким коррупция менен бизге колго түшсө, ал түрмөдөн чыкпайт.
Башкы чекист маегинде элдин акчасын кармап отургандар атка минерлер арасындагы коррупцияга токтолгон. Негизинен финансы министрлигин паракорчулукка айыптаган жана жакынкы убакта чоң атка минерлер кармаларын билдирген. Ташиевке регион телеканалынын кабарчысы башкы прокурор Курманкул Зулушовдун кайнесинин кармалышы тууралуу өзүнчө суроо берген. Анда бул кылмыш ишинин чоо жайын кеңири түшүндүргөн, бирок башкы чекист мындан ары үй камагына чыгаруу тыйылат деген баштапкы билдирүүсүнө карабай, Зулушовдун тууганы шериктери менен келтирген зыяндан ордун толтурса бошотуларын айткан.
Бардыгы эле башында ойлошкон, башкы прокурордун бир тууган кайнеси болсо жоопко тартпаса керек, же ал камалбаса керек деп ал адам камалды. Мамлекетке келтирилген зыяндар толук такталып бүттү. Эгерде алар ушул зыянды эки эсе төлөй турган болсо, ал адамдарды биз чыгарганга милдеттүүбүз.
Жарандык активист Тимур Саралаевдин пикиринде коомчулук паракорчулукка каршы күрөштүн жыйынтыктарын сезе баштады.
Азыр көбүнчөсү мамлекеттик мекемелерде деле мурункудай баягы акча дооламай, акча сурамай, азыр андай жок да. Бул деле жыйынтык деп айтсак болот. Мажы төлөмдөрү, салык төлөмдөрү, эмелери көбөйүп атпайбы? Ошо дагы ошол коррупция менен күрөшүүнүн да жыйынтыктарынын бири болуш керек деп ойлойм. Түп тамыры менен жоолду деп айтыш эрте. Бир жагын басса, экинчи жагы чыгып калып атат.
Талдоочу Марс Сариев Ташиевдин маегинен улам министрлер кабинетинин ири долбоорлорун жетектеген адамдардын коррупцияга шек саналып кармалып жаткан учурларына токтолду. Анын пикиринде бул жагдай өкмөт башчы Акылбек Жапаровго чоң белги болушу мүмкүн.
Азыр арест болуп атканын караганда премьер министрге жакындап атпайбы? Жанагы правительстводагы организациялар азыркы парламентте көтөрүлүп атат. Ошон үчүн акырындан Акылбек Жапаровго деген чоң коңгуроо болуп атат да.
Деген менен талдоочу Розбек Молдалиев коррупцияга каршы күрөштүн бүдөмүк жагдайларын белгиледи. Ташиевдин маеги бул жаатта суроолорду дагы көбөйткөнүн айтты.
Системага келтириш үчүн куштурулуп алып эле анан чыгарып эл дегенде ошондой система болчу эле. Бул бир илимий негизи жок, анализ жасап алышса керек, өздөрү сүйлөшүп эле а дегенде ушинтиндей кылалы, анан андан мындай кылалы деп. Мен баягы депутаттардын куштуруп акчаны биз өзгөчүрдүк тигүү деп айтышты. Бирок ал азыр эмне үчүн өзгөртүп атышат деген маселеге токтогон жок. Эмне үчүн баарына бирдей подход болбойт коррупционерлердин?
Ташиев бул маегинде кызматка келгенден бери саламаттыгы бир аз начарлаганын, кээде иш кычап кылмыш иштери катары менен козгогон күндөрү иш бөлмөсүндө түнөп каларын айткан. Ал 40 мүнөттөй маегинде президент Садыр Жапаровдун атын эки гана жерде атаган, коррупцияга каршы күрөш президенттин тапшырмасы менен жүрүп жатканын маегинин соңунда учкай гана сөз кылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Армения менен Азербайджандын лидерлери Кремльдеги жолугушууда айтыша кетишти. Ошону менен катар Ильхам Алиев менен Никол Пашинян жана жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, эки өлкө бири-биринин аймактык бүтүндүгүн таануунун негизинде элдешүү жараянында прогресс бар экендигин белгилешти. Армения менен Азербайджан ондогон жылдардан бери Тоолу Карабактын айынан кармашып келет. Соңку айлардагы кагылышууларга карабай, Баку менен Ереван тынчтык келишимине кол коюуга кызыктарлыгын билдирүүдө. Сөз кезеги Элиза Кененбаевада.
Москвада 25-майда өткөн Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин кеңейтилген жыйынында Армениянын өкмөт башчысы менен Азербайджандын президенти кайым айтыша кетишти. Ильхам Алиев ал жакка конок катары барган.
Спасибо большое коллегам за сегодняшнее наше.
Кесиптештер, бүгүнкү бирдиктүү иш жана кызматташуу үчүн ыраазычылык билдирем. Эми сөздү Евразия комиссиясынын башчысына берсем.
Извиняюсь, Владимир Владимирович. Можно я
деген орус президенти Владимир Путиндин сөзүн Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян кескин бөлдү.
Президент Азербайджана использовал в своем выступлении.
Азербайджандын президенти өз сөзүндө Армениянын аймактык бүтүндүгүнө шек келтирүүчү сөздөрдү колдонду. 2020 жылдын 9 ноябрында жасалган үч тараптуу билдирүүдө бир гана коридор тууралуу сөз болгон. Бул Лачын коридору. Аны орусиялык тынчтык күчтөр көзөмөлдөшү керек эле. Тилекке каршы бул коридорду Азербайджан мыйзамсыз жаап салган.
Со стороны Азербайджана.
Муну менен Пашинян Алиевдин Зангезур коридору деген сөздү колдонушуна реакция кылды. Азербайджандын президенти армян премьер-министрине дароо жооп кайтарды.
Прошу разрешить просто ответить и сказать, что Азербайджан никакой.
Мен да жооп берип коёюн. Азербайджан бир да коридорду жапкан эмес. Ал эми Лачындан Ханкендиге чейин бара турган коридорду айтсам, ал ачык. Армения менен Азербайджандын чек арасында эл аралык нормаларга жооп берген чек ара бекети бар. Ал өткөрмө пункт орус тынчтык күчтөрү жайгашкан аймактан 20 метрдей алыс турат. Ушул күндө Карабахта армян тектүү Азербайджандын жарандары жашашат. Алар Арменияга ушул өткөрмө бекет аркылуу эркин кирип чыгып турушат. Эч кандай тоскоолдук жок.
Перемещаются в сторону Армении. Никаких препятствий нет.
Деди Ильхам Алиев. Эки лидердин ортосундагы кайым айтышуу 10 мүнөткө созулуп, орус президентинин кийлигишүүсү менен аяктады. Анын алдында Пашинян менен Алиев эки өлкө бири-биринин аймактык бүтүндүгүн таануунун негизинде көптөн бери уланып жаткан жаңжалды жайгарууда соңку күндөрү кандайдыр бир прогресс жетишилгенин билдиришкен. Ильхам Алиев Ереван менен алакаларды оңдоо үчүн олуттуу мүмкүнчүлүктөр бардыгын айтты. Ал эми 22-майда Никол Пашинян Армения Тоолу Карабакты Азербайджандын бир бөлүгү деп таанууга даяр экенин айтып, бирок бул үчүн Баку аймакта жашаган этникалык армяндардын коопсуздугун камсыздашы керек экенин белгилеген. Евразия экономикалык кеңешинин кеңейтилген жыйынынан кийин Армения менен Азербайджандын лидерлери түн ортосунда орус президенти Владимир Путин менен жолугушту. ТАСС агенттиги жазгандай, Путин жолугушууда көптөгөн кыйынчылыктарга жана көйгөйлөргө карабастан Армения менен Азербайджандын ортосундагы кырдаал чечиле турган багытта өнүгүп жатат жана эки өлкөнүн ортосунда калган маселелер негизинен техникалык өңүттө деп айткан. Армения менен Азербайджан Тоолу Карабакты талашып, алгач 1980 жылдары согушкан. 2020 жылы эки өлкө катуу кагылышып, уруш 6 аптага созулган. Армения 4000, ал эми Азербайджан 3000 жаранын жоготкону кабарланган. Жаңжалда Азербайджан Тоолу Карабактагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече райондо жана Шуша шаарын кайтарып алган. Куралдуу кагылышуу Москванын арачылыгы менен токтогон, бирок келишим туруктуу тынчтыкка алып келген жок. Быйыл 11-12 май күндөрү Азер-Армян чек арасында атышуу болуп, бул үчүн эки тарап бири бирин күнөөлөгөн. Баку бир аскери мерт болгонун билдирсе, Ереван бир жоокери набыт болуп, бир нечеси жараат алганын кабарлаган. АКШ жана Евробиримдик дагы эки тарапты ортодогу жаңжалды туруктуу жөнгө салууга үндөп келатышат. 1-майда Армения менен Азербайджандын тышкы иштер министрлери АКШнын ортомчулугу менен Вашингтондо жолугушкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Укурубузду улантабыз. Парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясы өлкөдөгү сөз эркиндигинин азыркы абалын талкуулаган жыйын өткөрдү. Ага көз каранды эмес медиа өкүлдөрү катышып, бийликтин сөз эркиндигин чектеген демилгелерине тынчсыздануусун билдиришти. Жыйында жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө президенттик администрация сунуштап жаткан мыйзам, журналисттерге басым, жоопкерчилик жөнүндө сөз болду. Кесиптешим Токтосун Шамбетов теманы улантат.
Көп жылдар бою эркин гезиттерде иштеп келген журналист Аскер Сакыбаева соңку мезгилде сөз эркиндиги, анын ичинде медиага болгон кысым системалуу жүрүп жатат деп эсептейт. Сакыбаева айрыкча кесипкөй журналисттерди каралоо, сотко берүү, эркин пикирин айтууну чектеген мыйзамдар күчөгөнүн белгиледи.
Себеби болуп көрбөгөндөй системалуу кысым жүрүп атат. Мурда бирин сенин депутаттар, анча мынча министрлер, же болбосо бир президенттер, Атамбаев мисалы үчүн, айрым массалык маалымат каражаттарына миллиондогон сомго жыгып, ал коомдо уудуу сөз болуп келсе, азыркы түрдө мыйзам аркылуу, системалуу түрдө бардык тараптан биздин канат бутагыбызды кесип атат.
Жыйында негизинен президенттик администрация сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндөгү мыйзамдын айланасында сөз болду. Институт медиаполиси уюмунун юристи Нурбек Сыдыков баяндама жасап, мыйзам долбоору азыркы редакция менен кабыл алынса, сөз эркиндигине терс таасирин тийгизэрин айтты.
Атат азыркы мыйзам боюнча массалык маалымат каражаттары кайсыл бир публичный выступление болбосун, ошону массалык маалымат каражаттары чагылдырып койсо, ал жерден жоопкерчиликтен бошотулат массалык маалымат каражаттары. Себеби дегенде ал публичный лицо айтып атат деп, мындай кайсыл жерде болбосун, эми болсо, бул мыйзам долбоорунда бир гана депутаттар курултайда, ушундай жыйындарда гана өз сөздөрүн публикалык жактан ошону сүйлөсө гана бул публичный выступление дейт.
Дагы бир журналист Дмитрий Ложников президент Садыр Жапаровду социалдык тармактардагы өзүнүн тарапташтары менен эмес, көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугууга чакырды. Журналисттердин дагы бири Ханышай Мамыркулова социалдык тармактарда активдүү жарандардын бийликти сындаган пикир үчүн суракка чакырылып жатканын белгиледи. Мамыркулова бийликти маалымат коопсуздугунун алкагында эркин медиага басым жасабай, коомчулукту медиа сабактуулукту, маалыматты иргеп кабыл алууну үйрөтүшү керек деп эсептейт. Жыйынга катышкан депутат Айбек Осмонов өлкөдө сөз эркиндиги жетиштүү экенин айтып, көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, бир жактуу гана маалымат берген жалпыга маалымдоо каражаттары жабылып калышы мүмкүн деген пикирди билдирди.
Жогоруда айтып кеттим. Бизде чындыгында негатив көбөйүп кетти. Туура, ар бир адам өзүнүн оюн пикирин билдиргенге укугу бар. Бирок массалык маалымат каражаттары ошорду карап койсоңуздар деген маанида айтып кеттим. Сиз айтып жатасыз жалаң блогерлерди жана ошолор менен иштешебег эле бизди жаап сала деп. Эгерде массалык маалымат каражаттары бирдиктүү боло бере турган болсо, келечекте жабылып да калышы мүмкүн.
Ага журналист Асел Сооронбаева жооп кайтарды.
Биз журналисттер эмне жазып атат? Бир күндүн ичинде кандай маалыматтар чыгып атат, кандай макалалар чыгып атат, ошонун баарын анализдеп чыкканбыз. Баарын ар бир макаланы жазып чыкканда 70%га чейинки бул пресс релиздер болгон. Ошол эле ГКНБнын, МВДнын пресс релиздери, мамлекеттик пресс релиздер болгон. Алар өздөрү негатив жайылтып атса, бул жерде зордукталды, бул жерде урдоо болуп атат, мына жерде кылмыш иши кармалып атат деп атса, журналисттер болгону ошону эле чагылдырып атат да. Же журналисттер оюнан ойлоп таап туруп анан негатив жазып атабы маалымат. Биз эгерде кесипкөй журналистика туурасында сөз кыла турган болсок, ар бир кесипкөй журналист этиканы карманат, принциптерди карманат, законго баш ийет жана башка.
Фракция жетекчиси Адахан Манумаров журналисттерге карата жоопкерчилик маселеси кош стандарттуу болуп жатат деди. Ал оппозицияны тынымсыз каралагандарга эч кандай чара көрүлбөй жатканына токтолду.
Кеп сөз эркиндиги болгондо тандалма болуп атат да. Тандалма. Бирок оозуна эмне келген болсо айта берүүгө укугу бар, себеп тиги жактан команда берилген да, ага эч ким жолой албайт. Экинчиси, эгерде бийликке карата бир пикир айтып койгон болсоң, сага замат да баса калмай адаты болуп атат да. Бул тандалма. Мыйзам баарына бирдей иштебей аткандыгы, көйгөйдүн бүтүндөй бардык жери мыйзам баарына. Мени мисалы жанагы агытмалары кечээ атайын жыйнап турго, мени өлтүрүп да коет. Эң каттуу жабыр тарткан мен мисалы. Өзүмдү айтайын, башка эч кимге тийбейин. Мен ошол жигиттин же ошол кыздын түрмөгө отурушун каалабайм го. Мага баары бир жаза берсин, себеби өз азабын өзүнө тартат, баары бир эртеге кечип тартат.
Учурда бийлик жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамды жаңылоо аракетин көрүп, бир катар алдыңкы массалык маалымат каражаттары боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Бир нече журналист дагы ар кайсы иштерин алкагында камалып кайра чыкты. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин кайталап келет. Деген менен Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга түшүп 122 сапка жайгашты. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кезек эми азаттыктын данисте программасында. Жалал-Абадтагы майлуу суу шаары, лампа заводу жана уу заттар көмүлгөн жайлар менен белгилүү. Чакан шаардагы 26 000 калктын басымдуу бөлүгү заводдо иштейт. Акыркы жылдары анын иши солгундап, жумушчулар дагы азайды. Шаарда таза суу, жылуулук, жумушсуздук, экология маселеси курч. Азаттыктын данисте көрсөтүүсү бул жолу мына ушул майлуу сууда тартылды. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Таңкы саат 6. Майлуу суу шаары. Жол боюнда лампа заводунун жумушчулары автобус күтүп турушат.
Кызап, жакшы эс алып чыктыңарбы өткүлө? Мына бүгүн дагы жумуш иштейт экенбиз. Алла буйрук насып кылса.
Кондуктор Мухабат Хамидова 20 жылдан бери заводдо иштейт. Ал мындагы ар бир жүргүнчүнү жакшы таанайт.
Бул аял транспортунда иштейт. Спиральныйда иштейт. Жакшы рабочийлер, ооба, бардыгы. Доска почетта турган балдар. Эми мындай айткандачы, эмгеги укмуш жакшы.
Таң атпай ишке жөнөгөн жумушчулар майлуу суу шаарындагы негизги өндүрүштүн заводдун үзгүлтүксүз иштешин тилеп бараткандай туюлат. Жыл сайын жумушчу орундар кыскарууда.
Эки рейс кылабыз. Бурунку мезгилде 3 рейс кылчу элек. Заводдо иштегендер эми ушу заводдун рабочийлери чыгат. Анын мезгилинде больница чыгып калат. Мезгили менен. Ушу жумушум. Ассалам алейкум. Жакшы, дам алып чыктыңарбы, түзүмсүңөр. Интернационал, ар түрдүү милдеттер чыгат. Өзбек, кыргыз, татар, ар түрдүү улуттар чыгат. Бирок улут ажыратыш, жанжал андайыбыз жок. Жакшы маанайда эле барып келип, күлүп жайнап эле барып келебиз. Эми ушу пешенебизге завод эле иштеп турса болду. Бала чакабыз бар, башка дакыт жок.
Автобус заводдун жанына токтоп, андан түшкөн жумушчулар имаратка шашыла кирип кетишти.
Жаксыңарбы? Жаксы. Биз ушинтип күндөп эртең менен саат 7 болбой 6 жарымдан баштап өтөбүз ушул жерде. Кечиксек айлыгыбыз кетет да биздин азыр мына мен 15 минут калганда айерге барып калышым керек болчу. Убактыбыз эме биздики деле.
Биз маекке тарткан Ширин Масированын бул жерде иштегенине быйыл 23 жыл болуптур. Заводдун ар кандай бөлүмдөрүндө иштеген аял азыр спираль чыгарган цехте эмгектенет.
Туулуп өсүп өзүм анан ушул жерде көгүп да ушул жерге чыгып ошон үчүн эч жака кетпей эле ушул заводдо калып калганбыз да. Биз уулуу болуп калдык да. Эми бизден уулар укмуш көп болчу. Мен жаңы ишке киргенде орус, татар, немистер көп болчу бизде. Азыр мындай караганда кыргыздар эле калды да. Көп эле кетип калды. Эми алар пенсияга чыгып кетишти да болду.
Ширин башка жумушчулар сыяктуу эле шаардагы жалгыз лампа заводунун үзгүлтүксүз иштеп турушун тилейт.
Же Россияга бара албайм. Завод токтоп калса. Же балдарым мойнуна отурушка туура келет. Балдарым деле өздөрүнүн семьясын эми баштады. Аларга эми эте албайм, башка жумуш жок.
10 гектар аянтты ээлеп жаткан заводдун ичинде 30га жакын цех бар. Биз Ширин Масирова менен чогуу ал иштеген спираль чыгарган цехке баш бактык.
Договор боюнча эми али рабочий договор, өзүбүздүн спец одеждабыз болот. Атайы кийимдерибизди ушул жерден эми завод өзү берет кийимдерибизди. Ушул жерде кийинип, шкафтарыбызды жаап, анан кетебиз цехибизге.
Ар бир шкафчикте кишилер надо жазып турат демек эле ар биринде киши бар. Же азайып бараткан.
Азыр эми азайып кетти да. Мурун көп болчу, азыр азайды. Кээ биринде бар, кээ биринде жок.
Гости высоко оценили производство. И обоснованно мы Лисаевский электроламповый. Гордость.
Лампа заводу 1967 жылы ишке кирген. Учурунда ишканада 7-8 миңге чейин адам иштечү. Акыркы жылдарда өндүрүш кыскарып, бир топ жумушчулар бул жерден кетүүгө аргас болгон. Жумушчулардын бири Улбүй Мусакулова мектепти бүткөндөн кийин эле 19 жашында заводко ишкерин ушкон. Цехтеги жумушчулардын көбү аялдар экенин байкоого болот.
Текшеребиз бул жерден проектор да. Жатый болуп калат, растянутый болуп калат. Мунагундай ровно болгону бул эме болот да. бирок болбойт. Мунун кичине эми кылганда деле ушундан бирок болуп калат. Налачыбыз бар, анан ушу аялдар, теле аялдар иштейт.
Заводдон лампанын бир нече түрү чыгат. Ал көбүн эсе коңшу өлкөлөргө сатылат. Андан сырткары мамлекеттик мекемелер алышат. Жумуш оор. Маселен, бир эле спираль 12 кишинин колунан өткөндөн кийин даяр болот.
Канча спираль тапшырсак, мисалычы, планы көп жакшы болсо, бизге жакшы, туура кайда калабыз. Ошол. Биз эле шүктөр деле, по времени шүктөр деле, баары пландан карайт да. Ооба, ошондон карайт. Кимдин канча спираль, канча жакшы иштеп өтсө, ошондо байлык болот.
Чакан шаарда 26,000 калк болсо, алардын көпчүлүгү ушул заводдо иштеп, жан бакчу. Убагында шаардын дүркүрөп өсүшүнө дагы ушул заводдун салымы болгон. Азыр болсо күркүрөгөн заводдун иши солгундап 1,500 гана жумушчу калды.
Көбү основной косяк, косяк дегендей, көбү эле 50 ашып калган да. Жаштар биздин айлык маянага чыдабайт, кетип калат.
Андан ары кийинки цехтерди кыдырып көрдүк.
Эми бул жерде көп жерлер жамшаштар иштейт.
Сиздер курактагылар.
Бизде курактагылар. Ошо?
Сиз канчадасыз?
Мен 66-дан. А булар теги 62-де, муну бу 60-да. Мындай эле. 60-га чыга элек, 57, 56
ушундай болсо. Цехтерди бандасы экен өзүнчө.
Ой да. Ошондой.
А, бала жердин командасы.
Абдували Имашев башкалар сыяктуу эле заводдон алган маянасы менен гана үй бүлөсүн багат.
Перерыв жок. 40 жылдан бери ушу завод иштенип эмгектенем. Ушу заводдун эсебинен бардыгыбыз бала чага багабыз, курсак багабыз, жакшы. Иштегенде иштеп калабыз. Жакшы эле иштеп атат азырынча. Эми азыр кичине перерыв болуп калды. Ошо мынагы кислородун айынан.
İşte
bir alan uçurlar da bu. Hı, köp zülüge uçurlar, işte bir alan uçurlar bolgan emes. Bol öyle de, işte öyle tavız. Эми азыркы данный момент муну кислородун айынан иштеп атабыз. 20 күндөй болуп калды токтогонубузга.
Айнекте биз көргөндөй формага алып келүү чоң түйшүк экен. А дегенде 250 тонналык меш иштеп, айнекти эритип формага келтирет. Андан кийин ал кутуларга салынып, кийинки цехке жөнөтүлөт.
Степогенде иштегендер эмне кылабыз? Биринчи перчатки менен жумуш иштейбиз обязательно. Подъемде турганда очки тагынабыз. Өзүбүздүн безопасность үчүн. Кто бизнес? Өзүм 1981 жылы төрөлүп, эмне окуп колледжде турмушка байланыштуу иштебей отуруп калып, анан рабочий болуп жумушка ишке кирген. Азыр упаковочка укладчысы болуп иштейбиз.
Советтер союзу урагандан кийин иши солгундаган заводду 2003 жылы орус ишкерлери 3,6 миллион долларга сатып алып, бирок мамлекетке карызы көбөйгөндүктөн 2009 жылы ишкана банкрот деп жарыяланган. Ошондон дагы көпчүлүк жумушчулар Базаралы Балтабаев сыяктуу эле заводдун өткөнүн көбүрөөк эстешет.
Бул жерде өзүм мурун 7000 аша адам иштейт. Азыр мына 1,5 000 иштеди, мурун 7000 иштеген. Кандай эмне эле завод эле ойбой. Бул жерде шаар эң сонун шаарлардын бири таза шаар болчу да. Таза шаар, кызыкчу эле элдер, сырттан келген элдер ойбой, бул жер аябай сонун жер, таза шаар экен деп биз ишин союзга алдык.
Заводдун жетекчилигинин айтымында бир жыл мурун лампа заводун өкмөт өзүнө өткөрүп алган. Ошондон бери бирин серин жаңы жумушчулар келе баштаган. Алардын бири 21 жаштагы Андрей Багидаев майлуу сууга жарым жыл мурун Санкт-Петербургтан көчүп келиптир. Андрей бир кезде анын туугандары ушул чакан шаарчада жашап кеткенин кеп салды.
Раньше здесь было стратегическое место, добывали уран и все такое.
Бул шаар стратегиялык аймак болгон экен. 90-жылдардан кийин эл көчүп баштаганын уктум. Чынын айтсам, шаардын тарыхына анчейин деле кызыкпадым. Туугандарым майлуу сууга кел деп чакырып алышты. Мага тоо борунда жайгашканы абдан жакты. Ошол эле кезде Орусиядагы чакан шаарларга да окшошуп кетет экен.
Заводтогу эскелиги жеткен шаймандар маал-маалы менен иштен чыгып, жумушчуларды жүдөтөт экен. Биз барган чакта заводтун тетиктерди чогулткан негизги цех иштебей туруптур. Буга жумушчулар нааразылык билдирип чыгышкан.
У кого, например, 5 күн болуп калса, ошонун күн 28 күн төлөп бериш.
Ошол эскелиги жеткен кезек-кезеги менен негизи ушундай иштен чыгып, бизге кебирки бай көйгөйлөрдү жаратып келет. Ошол көйгөйлөрдүн үстүнөн иштөө максатында биз атайын баягы республикалык бюджеттен 1 миллиард акча каражат каралган бюджеттик кредиттөрүндө. Ошол 1 миллиард бюджеттик кредиттердин ичинен 30 миллион акча каражатын ошол баягы жаңы кислороддорду баягы жаңы кычкылтек станциясын алууга бөлгөнбүз. Мына ал боюнча Кытай компаниясы менен келишим түзүлүп, ошол келишим негизинде 5-июлда бизге жаңы кислороддук станция келиш керек.
Буга дейрек кыргыз өкмөтү заводту модернизациялоого 1 миллиард сом бөлөрүн билдирген болчу. Майлосуу тоо арасындагы Чакан Кооз шаар Жалал Абад шаарынан 95 чакырым, Бишкектен 550 чакырым алыстыкта жайгашкан. 1900-жылдары азыркы шаар турган жерде мунай казылган. Аны кесип өткөн суу майлуу суу деп аталып калганы ошондон.
Малисай – маленький горный городок на юге Киргизии. Уютный, чистый. Он расположен в узкой горной долине.
Мурдагы архивтерде шаар күнөстүү майлуу сай деп белгиленген. Ал кезде курулган имараттардын айрымдары азыр эскирип, сырты урап калган. Жергиликтүү жашоочулар майлуу сууга жаңы дем берүү аракетинде. Шаардын борбордук көчөлөрүндө каз катар тизилген дүкөндөр, ашканалар көп. Майлуу сууда 5 мектеп, 3 бала бакча, 3 орто окуу жайы жайгашкан. Шаардын борбордук көчөсүндө мотосалон, гараждын ачылганы мотоциклге кызыгуусун ойготуптур. Жергиликтүүлөр мал карап, тоого чыгуу үчүн же хобби катары мотоцикл сатып алышат экен.
Бул менин Чакан гаражым. Мынакей. Мен мындайча айтканда моя зона отдыха деп коем. Мото гараж Майлысуу шаарындагы. Бул жерде мен бул мотоциклдар ошо Майлысуу шаарынын тургундарынын мотоциклдары. Мен не только өзүм мотоциклым, ошондой эле ушу Майлысууда жашаган адамдардын, мындайча айтканда индуристтердин мотоциклдары эмнеси бузулуп калса оңдоп берем. Ошондой эле ушул мотоциклдарга тетиктерди алып келип сатам. Менин магазиним бар, мото запчасти, автозапчасти деген. И ошол жерде буларга дагы запчасттар бар, аксессуарлар бар. Так.
38 жаштагы Чыңгыз Эсеналиев 10 жылдан бери мотоциклга буйрутма берип, элдин транспортун оңдоо менен алектенет. Ал акыркы 10 жылда Майлысууда мотоцикл айдаган жаштардын чоң кыймылы пайда болгонун айтып жатты.
Аябай ыңгайлуу мотоциклдар, тоого чыкканы, мал караганы, кой караганы аябай сонун. Тиги жылкыны мисалы эрти менен тургандан кийин аны бир аркандап койгон жерден же болбосо сарайда байланып турган жерден аны токуш керек бир талаага чыгып кетиш үчүн. Анан жылкы бар жеткен жерге мотоцикл менен барып келип каласыз уже. 2014-жылы негизи мындай мотоциклдар келди, бирок мен ремонт менен именно заниматься этип баштаганыма 3 жыл болду. Быйылкы жыл менен уже 4-жыл баратат. В общем, ошондой.
Жалгыз бул гараж
мотондогу. Майлысуу боюнча жалгыз эле, бирок бул жерде мен өзүм жалгыз иштебейм. Бул жерде менин шеригим бар и менин ошондой эле иним бар. Үчөбүз иштейбиз. Ошол. Ооба. Биздин группабыз бар. Мото Майлысуу, Эндуро Майлысуу деген. Мен азыр силерге даже көрсөтүп кетем. Биздин группабыз ачылган 2015-жылы ачылган. Биздин группада в данный момент 600 жакын киши бар. Моореки жерде WhatsAppта 572 киши.
Демек ушунча киши вот. Барбы?
Бул еще группада барлары, группада жоктору да толтура.
Биз барган чакта Чыңгыз жаштар менен бирге мото айдап тоого саякатка жөнөгөн экен.
Эмнеге жүрүп жүрөм? Мынакей ошол менин майлысуулук жетештерибиз менен чогулуп ким ошол покатушкага бара алам дегендер менен чогулуп.
Мотоциклдардын ээлеринин дээрлик баары шлем жана башка коргонуу каражаттарын даярдап алышкан.
Шлем кийип таап кетем. Ошол? Ошондой эле мага окшоп баардыгы бул жердегилер өзүлөрүнүн шлемдери бар, өзүлөрүнүн защиталары бар, колдон келишинче мото ботулары бар. Ошондой?
Болушунча коопсуздук эрежелерине сактан карайт.
Албетте, сөзсүз. Тоодо таш бар, шакчалар бар, дарактар бар. Ошолорго илинип, сыйрылып, аймалып калбаш үчүн ушундай защитаны кийиш керек обязательно. Не только тоодо, любой жерде. Негизи ушундай мотоцикл айдап жүргөн кезде.
Майлысуулук жигиттер таң калдырат го көпчүлүгү.
Эми отличайся от людей, и люди к тебе потянутся деген орустардын мындай эмеси бар го, пословицасы. Ошон үчүн отличаемся, стараемся дегендей.
Майлысуудагы көп жылдан бери жүрөк өйгөн көйгөй уран калдыктары шаардан 2-3 чакырымдай аралыкта эле уран көмүлгөнү эскерткен белгилерге туш болосуң. Борбор Азиядагы эң чоң уран калдыгы дал ушул Майлысууда. Кыргызстандагы 92 уу калдык сактоочу жайдын 36-сы жайгашкан. Уран казып алуу иштери 1946-жылы башталып, 1966-жылга чейин созулган. Жол боюндагы урандыларды аралап отуруп, тоо орундагы Сары Бей айылына келип жеттик. Бул айылда калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча адис Каныбек Ташкенбаев жашайт.
Коллеги, ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум.
Каныбек.
Я вас приветствую.
Ташкенбаев маал-маалы менен Майлысуудагы радиациянын абалын текшерип, көзөмөлдөп турат.
Эш плюс-минус 200 дейт, бирок вот 0,9 всего лишь.
Элдер жашайт, жаштакай эле
койду. Жаштакай эле жашайт, мал салык кармайт, жумушта, заводдо иштейт.
Ханбек Ташкенбаев менен андан ары уран калдыктары сакталган жайларга жөнөдүк. Ал Майлысуу шаарын 2-чи дүйнөлүк согуш маалында туткунга түшкөн немистер курганын айтып берди.
Сол жака илгери бирде жалаң кыргыз немес орустар жашачу эле да. Деревянный үйлөрдү көрдүңбү? Ошол үйлөр биринчи салынган да Майлысууга. Урановый шахталар ачылганда, рудниктер, угульный шахталар ачылган. Ошол убакта однотипный үйлөрдү салынган. Ушундай үйлөр бизде бар, Шаковтарда бар, Минкушта бар, именно где уран добывался. 48-48 жылдар баштап. Мындай таш менен тизилген, мына жолдор көрдүңөр? Таш менен тизилген, как в Германии. Немистер салган бул жолдорду.
Майлысууда курамында уран бар уулуу заттар көмүлгөн 23 жай бар. Буга чейин эл аралык жардамдар аркылуу суу жээгиндеги өтө кооптуу делген калдыктардын бири башка жайга көчүрүлгөн.
2 миллион куб калдык сактоочу жай, урандын калдыктары. 1 миллион куб негативная руда деп коебуз. Отвальный грунттар, алар 13 жерде сакталган. Ошолорду мен божомолдоп карап турам.
Канча жылдан бери?
Мен иштегениме 15-чи жылдан бери. 10-чу жылдан бери иштегем, а официально 15-чи жылдан бери уже департаментке өттүм. 10-чу жылы мынуну перезахоронение кылганда эл ар кыл маселелер болгон да, КАМАЗдарды өткүзбөй жаткан жер жата берсин депчи.
Адистин айтымында калдык сактоочу жайларга жаратылыш кырсыктары эң чоң коркунуч туудурат. Бир нече жыл мурун уран калдыгы сакталган жайлардын бирине жакын жерге көчкү түшүп, сууну бөгөп калган.
Эки калдык сактоочу жай өкөм ташылат. Перенос болот.
Жарым кылым мурун Майлысуудан кеткиси келбегендер көп болгон экен. Азыр эми бүт өмүрүн ушул шаарга байлаган кишини сейрек учуратасың. Буга жумушсуздук жана уран калдыктары себеп. Бир кезде биз турган бул район престиждүү саналып, мына бул 4 кабаттуу үйлөрдөн баатир алуу көбүнүн кыялы эле.
68-й год. Построили через
1968 жылы бул үйдү салышкан. Жанындагы 10-чу үй бир айдан кийин бүткөн. Мага премия катары батир беришкен. Заводдо өмүр бою иштеп, анан пенсияга чыккамын. Айнек цехинде эле 52 жылда иштедим. Ал учурда кезекке туруп үй алышчу.
Очереди давали, как заявление писали и давали по очереди.
Жетимиш 4 жаштагы Розахан Кенжаева лампа заводдо 55 жыл иштеп пенсияга чыккан. Анын айтымында ал кезде бул үйлөрдү заводдун жумушчулары жашаган. Ашканага кирип, чай коюп жаткан кожойке Майлысуудагы суу көйгөйүн айтып жатты. шаардыктар жаскелери менен улай суу ичүүгө аргасып болот.
Как грязно же.
А почему?
Оттуда. А мы набираем ведро.
Сууну тундуруп анан ичебиз. Антпесе абдан кир. Мына көрдүңөрбү? Сайдан келген сууну ичебиз. Чакалап алып коюп күтөбүз.
Одно ведро было и все.
Шаардагы элди тейлөө системасы жетип, бескилиги жетип, жаңылап оңдоого муктаж экенин быйылкы кыш ай кинеледи. Катуу суукта таза суу жана сарқынды суулар аккан курлар тоңуп, калаанын эли бир нече күндөп таза суу жылуусуз отурганга мажбур болду.
Кочкаратадан машинаме
суу ташыды. А,
пожарный машина өзү күрүп кайга кетип баласың?
Суу ташап.
Немелер ошолор суу алып берип, постоянно ушака ташып атат адамдарга.
78 жаштагы Жанышбек Атаканов 50 жыл лампа заводунда иштеп пенсияга чыккан.
Мен армиядан келгенден кийин бияка ишке кирдим да. Өзү Түбүмүшерден, Сарбейден.
Жогору жакта.
Горняцкий деп коёт эле. Сарбей эмес, Сарбейден дагы нары көчө Горняцкий дейт эле. Кыргыздарды белдин нар жагынан көчүрүп түшүргөн ошол жерге.
Шаарда жаштыгы өткөн, өмүрүнүн эң бактылуу ирмемдери ушул жерде калган Жанышбек Атаканов сыяктуу карыялар гана майлы суу кандай болсо ошондой кабыл алып чакан шаардан кеткиси келбейт.
Эч кандай ой болгон жок. Вот, например, лично менде өзүмдүн жеримен каякка барам мен башка жака. Ушерде чоңоюп, ушерде өсүп Малисайда жакшы жер жок, чынын айтканда. Природасы дагы жакшы, климат дагы жакшы. Баары бир өзүңүн тууруп өскөн жериңе жеткен жер жок. Кандай болсо дагы, каякка барсаң дагы тартат да ошол жерге.
Кыргызстандагы башка чакан шаарлар сыяктуу эле майлуу суу дагы миграциянын күчтүү агымына тушкан. Кыйла жылдан бери айтылып келеткан уран калдыктары, жашоого ыңгайлуу жөнөкөй эле шарттардын жоктугу, негизгиси жумушсуздук көбөйүп өлөнү жер которууга аргас кылган. Көйгөйлөр качан чечилип, шаардын келечеги кандай болору белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Майлуу Суу Шаар.
Уктуруубузду улантабыз. Эми назарыңыздарда куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктаганына 78 жыл болгону менен учурда согуш туткундарынын таржымалы жана тагдыры тууралуу тарыхчы окумуштуулар толук изилдөө жүргүзө элек. Назарыңыздарда мына ушул багытта көз каранды эмес иликтөөчү элеттик медайым Бактыгүл Акумбаева менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин сунуш кылабыз.
Бактыгүл айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз ушул элетте жашайт экенсиз, бирок кызыктырган жер ушул да. Экинчи дүйнөлүк согушту иликтеп жүргөн бир окумуштуу эмес, илимпоз эмес, карапайым айылдагы сиз ушул иликтеп жүрүптүрсүз да. Кандай себептер түрткү болду? Эмне үчүн ушул согуш туткундарын бир сарезине чөп салып калдыңыз?
Бул өзүбүздүн жакын туугандарыбыз, өзүмдүн тайтам, тайкем тууралуу ушу 2016 жылдан баштап билгим келген. Ага түрткү болгон себеби социалдык тармактардан 2-3 туткундун биз жактык эмес россиялык документин көрүп калганмын. Ата жеке анкетасы толтурулган, сүрөтү чапталган, кайсыл жерде каза болгондугу тууралуу, ал адамдын мисалы манжа изи, боюнун узундугу, чачынын үнү кандай, кандай өзгөчө белгилери бар, баары басылыптыр ал жерде. Анан ошол себепти мен өзүмдүн таятамдын жана таекемдин туткундан алар тирүү кайтып келишкен. Ошол адамдардын документин издеп жүрүп 2017 жылдан баштап кыргызстандык башка туткундарды дагы таап алганмын, документтерин архивтерге кат жөнөткөнмүн. Ошондо эле россиялык изилдөөчүлөр дагы мага жардам беришкен.
Тилекке каршы тапканда
тилекке каршы алардыкы табылбай калды, жөн туткундан бошотулган деген гана числосу жазылган да. Бирок башка кыргызстандыктардыкын таптым.
Талкуусуна кириштиңиз. Негизи таятаңыз, таекеңиз деп атасыз экен.
Таятам менен таекем экөө бир айылдаш, ат башын Талсуу айылынан экөө бир лагерде чогуу болгон Францияда. Ошо анан кийин тирүү кайтып келген.
ошо тирип кайтып келген учур кайсы учур, качан каза болгон алар, аларды ошо эл жер кандай кабыл алган, ушулар жөнүндө мындай маалымат топтоп көрүңүзбү?
Ал мен бала кезде таятам көп нерселерди айтчу, кайсы лагерде болгондорун, бирок ал кезде мен абдан кичинекей болгондуктан көп көңүл бурчу эмес экенмин. Апамдар, тайкемдер билишчү. Таятам 1999 жылы каза болгон. Каза болоруна гана жакын гана ветеран катары кабыл алынган. Ага чейин ал согуштун ветераны катары эсептелинген эмес. Туткундан бошотулгандан кийин Украинадан фильтрациядан өткөндөн кийин кайра советтик армиянын катарына кеткен. 1945 жылы согуш бүткөндөн кийин кайра өзүнчө спецпоселение деп коебу, жумушчу батальондо айдалып 1947 жылы кайтып келген.
Ошондо сиз ошо 17 жылдан бери канча жоокерди таптыңыз документтеринде?
Мен ушул кезге чейин 4000 түрлүү документ таптым. Ар кандай сүрөтү чапталганы бар, жашыл карточка, лазареттик карточкасы, госпиталдагы ушул сыяктуу түрлүү болуп отуруп 10 түрлүү документ таптым. Ар кайсы лагерде ар кандай толтурулгандыгы жөнүндө.
Ошондо кандай лагерлердин аттары чыгып атат? Кыргыз жоокерлери кайсы лагерлерде болгон экен?
Кыргыз жоокерлери дээрлик эле кайсы советтик жоокерлер кайсы лагерлерде болсо баардыгы болгон. Немецтер басып алган Украина, Белоруссия, Россия, Польшада, ошондой эле батыш өлкөлөрүндө Германия, Франция, Норвегия, Австрия, Голландия, андан кийин ошондой эле Финляндия жана Румыниядан табылган. Ошол жерде каза болгондору бар.
Ошондо сиз мындай болжоп 4000 деп атасыз, э?
4000 документ бар, бирок карап отурганда мисалы бир эле адам 4-5 лагерди басып өткөндө катчы улам башка аттарды жаза бериптир да, улам өзгөртүп немецтер. Мисалы ал фамилиясын айтканда кандай угулса, анан лагерь номерлерине карап, мисалы жердин аттарына карап туруп мен мисалы 4-5 документтин бир адамга тиешелүү экенин билдим.
Демек азыраак болушу мүмкүн.
Улам азайып, кайра көбөйүп, анан канча экенин санын айта албайм.
Албетте, такташ кыйын да. Бул адамдардын көпчүлүгү ушул өлгөндөр болуп эсептелип атат да, тирүү калгандар, анан ушул арасынан кайтып келгендер тууралуу маалымат таба алдыңызбы?
Албетте, кайтып келгендер тууралуу маалымат табылган. Бирок кайсы лагерде болгондуктары көбүнчөсү жазылган эмес, туткундан бошотулган деген гана жазуу бар да, а кээ бирөөнүкү ошо чыгат, чыгып калат.
Бул кандай булактардан алып атасыз эмесиз?
Азыркы учурда 17 миллион тизмеси бар, ар өлжен архиви бар, ошол жерге да кайрылам да. Ал жерге мисалы кайсы туткундун фамилиясы чыгып калса ошол тууралуу гана кайрылабыз да. Ал жерде 17 миллион адамдыкы бар, ЮНЕСКОнун мурас документация мурасына кирген. Ошол жерге көп кайрылам мен. Мисалы Польшанын Ламсдорфта каза болсо ошол жака кайрылам. Мисалы туугандар, көбүнчө туугандар сиз эле кайрылыңыз деп мага айтышат, ошо туугандардын уруксаты аркылуу кайрылам. Германия, Цайтхайн, ошолор менен иштешебиз.
А сиз ошондой жакындарын, туугандарын, ата бабаларын издегендер көппү?
Көбүнчөсүндө бизде эч ким сүрөткө түшкөнбү, айрыкча айыл жердегидер сүрөткө түшпөптүр да. Анан ошол адамдар чоң атабыздын элеси кандай болду экен, туткунга эгер түшүп калса дагы сүрөтү кандай болду экен, эстелик катары деп көбүнчө сүрөттөрүн да издешет.
Донецк жээгинде Белоруссиядан кармалган туткундардын аягы барып, мисалы ошол эле сиз айтып аткан финдерден же болбосо Германияда жактан чыгып атат да. Мисалы менин атамдын агасы да ошондой Белоруссияда 42 жылда кан куйгон учурда белгисиз болуп кеткен да, ал бир жерден маалымат өлгөн деп тапкам мен өзүм. Анан менде да ушундай шек пайда болуп калды да, балким алдагы бир туткунга кетип калгандардын биридир депчи.
Ошондой чыгып калат. Мисалы таятам Украинанын Крепаки кыштагында сөөгү коюлган деп жазылуу, ошол числосу менен. Бирок ал туткунга түшкөн 43 жылдары Курскдагы, сиз айтып жаткан Белоруссия, Белосток, ошол аймактардан түшкөндөр курман болду деп азыркы учурда мүрзөсү барлар мен таптым жакында эле. Германиянын түндүк Рейн Вестфалиясында каза болуп турган чакчы жоокер кыргыздардын, а бирок мүрзөлөрү Курскда, айылдарында. Карап отурсаңыз ал фамилиялары да өзүнчө, немецтер жазганы башкача, орустар жазганы башкача да. Каза болгон датасы менен колго түшкөн датасы бир чыгат. Демек ал киши туткунда каза болгон. Курскы салык башылуусундагылар, кыргыздар, башка улуттагылар деле түндүк Рейн Вестфалияга айдалышыптыр да.
Советтик аскерлер, анын ичинде кыргыздар эң көп ошо туткунга түшкөн лагерлерди байкап көрдүңүзбү, аныктап?
Ооба, ал тууралуу дагы карап көргөндө Германиянын түндүк Рейн Вестфалияда 326 6К деген лагери бар, эң чоң.
Орустар лагери деп аталып тур, совет туткундар көп болгондуктан. Ал жерде 60 миң туткун каза болгон. Германияга айдалган ар бир 4-чү советтик туткун ошол жерде басып өткөн. Ошол жерде көп кыргызстандык жоокерлер. Каза болгондору да көп. Ошол лагерди басып өтүп Австрия жана башка лагерлерге да которулгандары бар.
Бул эми баягы негизинен 42-чи, 41-чи, 42-чи, 43-чү жылдарга чейинкилерге ошол учурда туткунга көп түшкөндөр болсо керек, балким согуш дуудул ошондой болду да.
Ошол лагерге баргандар көбүнчө биздин кыргызстандыктар 42-чи, 43-чү жылы түшкөндөр экен. Ал эми 41-чи жылы согуш жаңы башталган убакта түшкөндөр көбүнчөсү Литвадан, Польшанын лагеринен, Деблин 307 деген лагерь бар, ошол жерде Холмдогу лагерлерде ошондой эле Бресттен колго түшкөндөр Биала Подляска аттуу лагерлер бар 307 ошол жерде каза болушуптур. Финдердин аймагында да болгон, ал жерге 64 миңден ашык советтик жоокер колго түшкөн. Булар көбүнчөсү 1941 жылы согуш жаңы башталганда ошо Карелия моюнчасынан колго түшкөндөр. Алардын көбү эле кышында каза болуп калышкан, тамактын жетишсиздиги.
Мисалы үчүн ошол силер тапкан маалыматтарда баардыгы түрмөдө каза болуп да, дээрлик баардыгы кайтып келгендер бар, сиздин таятаңызга окшогондор. Мисалы көпчүлүгү ушул оорудан, оор жугуштан өлүшкөн экен, жүрүм турумга байланыштуу атып салган, өлтүрүп салган учурлар да болгон экен. Булар кандай илдеттерге кабылышкан негизинен? Анан буларды дарылоо кызыкчылыгы болгонбу ушул түрмө ээлеринде?
Согуш жаңы башталган убакта колго түшкөндөр, андан кийин деле түшкөндөрдү өзүнчө ДУЛАК аттуу лагерь болгон, транзиттик лагерь. Ал жерден тандап чогултуп, анан кайра негизги лагерге алып кетип турушкан. Ал жерде ал адамдарды жөн гана тикенек зым менен курчап 2-3 катар камакка алышкан. Көбүнчөсү такыр суу берилбегендер, жаанын суусун ичишкен. 307 лагеринде көбүнчөсү дизентерия, кахексия, салмактын түшүшү, мисалы дизентерия өтүшүп кетип гемоколитке айланып, ичинен кан өтүп, перитонит ооруларына чалдыгып өлүшкөн. Тамак берилгенде дагы мисалы картошка кызылчанын кабыгынан жасалган тамак, саман аралашкан нан, жасалма нан, немецтер айтканда эрзацнан деп коюшат. Жешкен да, анан ал тамак ашкатарга дагы мисалы өлгөн жаныбарларды да кошуп жиберишкен. Анан бир эле убакта мисалы 15 000-20 000 адам топтолгон жерде сөзсүз түрдө эпидемия күч алган. Көбүнчөсү ушул советтик жоокерлердики, кыргызстандыктарды кошкондо тиф, ич келте, бөртмө келте деп коет экен, темгүлдү. Ошол келтеден каза болушуптур. Туберкулез көбү медициналык документтерине караганда туберкулез. Мисалы дайынсыз жоголгондор көбү туткунга түштү деп атпайбызбы? Мисалы алар белгилүү лагерден башка лагерге которуп бара жатканда жарадарлары жолдон атылган, катуу басса качып баратат деп атышкан, акырын басса да атып салышкан да, анан ал адамдар белгисиз катары эле ошол жолдо калышкан, аты жөнү такталбай. Ал эми качууга аракет кылганда атылган жоокер деген кыргыз жоокерди сүрөтү менен тапканмын. Жунусов Сыраждин фамилиясы ушундай болуш керек эле. Ал эми иткенек тордун түбүнө жакын келгендерди да атып салышчу экен, оюн иретинде дагы атып ойношчу экен да,
шакабалап
бутага коюп атып.
Мисалы ушул фашисттерге кызмат кылып кеткен жоокерлер жөнүндө маалымат бар бекен? Чыгат
чыгат. Ушул документтердин арасында хиви же легионер деп чыгат, Туркестан легионери деп. Алардын сөөктөрү мисалы Австрияда, Польшада Ламсдорфтон мен тапкан боюнча, Франциядан, Польшадагы остров лагеринен чыкты да кыргыз жоокерлери. Бирок көбүнчөсү эле оорудан же кандайдыр бир себептер менен каза болду деп көмүлгөн жерлери бар.
Бирок эми ал легионерлерге кошулуп кетпегенге да ар кайсыз болуп калган учурлар болгондо ал мамлекетти сатты деп эсептелеби ошондо?
Ал убакта биз баягы көрүп билбегенден кийин эч нерсе биле албай экенбиз да. Мисалы 1941 жылы чек ара аймактарында Литва, Латвия, ошондой эле Украина, Беларусь аймактарында түшкөн жоокерлер 1940 жылы, 39 жылы армияга кеткен жоокерлер да. Алардын баары ошо 1941 жылы дайынсыз жоголду деп эсептелинген. Алардын жашын эсептеп көргөндө 18-20-21 жаштын аралыгы. Анан сүрөттөрү дагы бар, карап отурсак ал адамдар мындай чыккынчы экен деп эле антип эсептебейсиң. Бирок документинде чыккынчы андай мындай деген кошумча деле жазуулар жок да аларда. А чыккынчы дегенде өзүнчө белги коюлат, штамп. Анан мен чыгарганда көбүнчөсү байкабай калат, бирок мен аларды социалдык тармактарга чыгарганда бул чыккынчы деп эсептебей эле адамдардын арасына фамилиясын кошуп коем. Анын арасына бул меники, менин жоокерим деп чыгып калгандар болот.
Ал эмне үчүн иштей аласыз?
Азыр бизде уялуу бар да баатырдык көргөзгөн чоң ата алаарыбыз дегенде легионер же власовч болуп чыгып калса чындыгында азыр уялышат көбү.
Экинчи дүйнөлүк согуш туткундары жана алар тууралуу табылган маалыматтардын чуу жайы тууралуу көз каранды эмес иликтөөчү элеттик медайым Бактыгүл Акумбаева менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин биринчи гана бөлүгү, экинчи бөлүгүн дагы биздин сайттан, ошондой эле ютубтагы каналыбыздан таап көрсөңүздөр болот. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 27-майдагы таңкы эфири жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.